Шановні брати і сестри, дорогі друзі, ми продовжуємо читати Боже Слово і вивчати його. І це важливо для нас, важливо досліджувати Боже Слово. Ми ще не завершили говорити про Каїна як одного з біблійних персонажів. І сьогодні ми будемо продовжувати говорити про нього. Але якщо ви пам'ятаєте, то в останній проповіді ми більше говорили про Бога, як він себе являв в житті Каїна. Зокрема, ми говорили про величного Бога, суверенного, великого, від якого абсолютно все життя і вся історія залежить, від нього єдиного, він цар. І ми говорили про Бога, який надзвичайно близький і який долучається до життя кожної людини, і навіть до Каїна він наближався для того, щоб спілкуватися з ним. І до того, як він злочин вчинив, і відразу після того, як він його вчинив, і пізніше, коли час пройшов, він продовжував працювати з його серцем аж до тієї пори, поки не була поставлена оця крапка, і пішов Каїн від лиця Господнього. Ці історії допомагають нам зрозуміти, як можна краще себе, і зрозуміти Бога, як він діє, як він чинить, які його дії по відношенню до тих чи інших людей, і як він реагує на наші вчинки, як він працює з нашими серцями. Це важливо для нас, це питання пізнання Бога. Ми говорили, як я сказав, про суверенного Господа, ми говорили про Господа, який є душепастирем, душеопікуном всякої душі, навіть невіруючих, навіть людей, які ніколи не прийдуть в Боже царство і не стануть спасенними людьми. Навіть з такими він працює, і ми на історії Каїна, на його оцих подіях, його життєвих, дуже ясно це бачимо і розуміємо. Так що є в нас нагода це зрозуміти. І ми сьогодні будемо говорити про Господа, Царя Небесного, Суддю Небесного, який сидить на троні, але разом з тим він знає всіх нас і всі події нашого життя, і навіть думки нашого серця. І він Небесний Суддя. Який він цей Небесний Суддя? Як до нього можемо ставитись? Чого від нього чекати? Що очікувати від Судді Небесного? У нас може бути різна уява. Але нам дане Боже Слово, нам дана Біблія для того, щоб ми, читаючи Біблію, пізнавали Бога таким, як він є, біблійний Бог. Не таким, як люди хочуть його бачити. Тому що в теології теж багато всяких спекуляцій. От, і часто люди стараються придати Богу, скажімо, таких характеристик не зовсім біблійних або незбалансованих частіше всього. От, і ми маємо розуміти і дивитися на те, яким Господь постає із Божого Слова. Славік сьогодні на початку згадував цю передачу Познера, в якій він задає оце питання всім, з ким він спілкується, з ким він проводить оці ток-шоу. Він останнє це питання задає, що ти скажеш перед Богом, коли з'явишся перед ним. І ви знаєте, дуже широкий спектр цих відповідей. Є все-таки багато людей, які ніяковіють при цьому питанні і так, знаєте, приглушено відповідають, я скажу, прости мені, Господи, от коли явлюсь перед ним. Але є і інші люди, які зовсім по-іншому відповідають. Зокрема, знаєте, я був і здивований, і десь, може, в якійсь мірі навіть це так шокувало трохи відповіддю Горбачова, як він відповідав. Він відповідав байкою, в якій він представив там різних політиків, і, зокрема, те, що сказала Маргарет Тетчер, нібито в тій байці чи в тому анекдоті, про те, що він сказав, ти чого зайняв моє місце, злазь з трона. От, і він виразив це ніби свою позицію. От, і ця дерзость, вона дійсно поражає. От, і люди таким чином собі уявляють Бога, що нібито, знаєте, в мене перед очима часом така уява. Знаєте, от зараз дехто на кухні чіпляють от такі, знаєте, лампочки за абажуром, які, ну, скажімо, на пружині такі, її можна раз так трошки наблизити над столом, повісить, і можна там щось читати чи писати над столом, і вона близько, так, як настольна лампа, а потім взяти її назад туди. То приблизно, знаєте, в уяві деяких людей, отак можна з Богом. Він сидить там на троні, але є така ручка в нас, от, з пружиною, можна так, а ну йди сюди, поговоримо. І от приблизно воно виглядало таким чином. От. І, наприклад, інші відповіді, наша знаменитість Віталій Кличко розгубився бідний при цьому питанні, так оченята забігали і шукав, що ж він скаже, а потім каже, я скажу, почему? І от саме про це почему я хотів би трошки сьогодні, щоб ми пороздумували, пізнаючи Бога в історії Каїна. Пам'ятаєте, він суверенний владика, тобто незалежний від всяких впливів. Він приймає рішення абсолютно незалежно і самостійно. Він відповідає за все, що відбувається у Всесвіті, за все, що відбувається навіть в нашому житті, в наших думках. Він суверенний Господь. При цьому цей Господь, він є близьким до нас, душепастирем, і він є суддя небесний. І ось яким чином він діє, цей суддя небесний. Для того, щоб ми нагадали собі, я прочитаю ще раз цю історію, яку ми читали вже багато разів. Адам спізнав Єву, свою жінку, вона зачала і породила Каїна, та й сказала, я придбала людину з Господньої ласки. Потім вродила також його брата Авеля. Авель був вівчар, Каїн порав землю. По якомусь часі Каїн приніс Господеві жертву з плодів ріллі, та й Авель приніс жертву з первістків свого дрібного скоту, і то з найгладкіших. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву, на Каїна ж і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн вельми й похмурнів, і сказав Господь до Каїна, «Чого ти розсердився? Чому похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний, і коли ні, гріх на порозі чигає, і він і так оволодів тобою, але мусиш над ним панувати». І сказав Каїн до Авеля, свого брата, «Ходімо на в поле». І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля, свого брата, і вбив його. Тоді Господь сказав до Каїна, «Де Авель, брат твій?» Той відповів, «Не знаю, хіба я сторож брата мого?» А Господь промовив, «Що ти вчинив? Ось голос крові брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю. Втікачем і волоцюгою будеш на землі». І сказав Каїн до Господа, «Кара гріха мого занадто велика, щоб її винести. Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі, і від лиця твого мушу ховатись, і втікачем та волоцюгою маю бути на землі, і перший, хто мене зустріне, вб'є мене». Тоді Господь сказав до нього, «Якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти всемеро». Та й поклав Господь на Каїні знак, щоб не вбивав його той, хто зустріне його. І відійшов Каїн від лиця Господа і оселився краю Нот, на схід від Єдему. Каїн спізнав свою жінку, і вона зачала і вродила Єноха, і він збудував також місто. До цього місця. Тут зупинимось. Я ще раз нагадую, що ми сьогодні говоримо про те, який наш Бог, і про нього ми роздумуємо, як про небесного суддю. Яка наша уява про Бога, суддю небесного? Ми знаємо, що Господь суддя. Знаємо. І ось він як суддя виступає в цій історії. І я хотів би, щоб ми звернули увагу, яким чином він виступає як суддя. Ось дивіться, з 11-го вірша це починається. Він заяву робить, він вирок зачитує. Небесний суддя розмовляє з Каїном і зачитує вирок. Яким чином він це робить? Він говорить, тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Що це значить? Дивіться, він проголошує, а тепер в 12-му вірші він пояснює, що це значить. Оце слово проклятий ти від землі. Які наслідки цього прокляття? Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі твого врожаю. Це перша частина. Втікачем і волоцюгою будеш на землі. Ось так Господь проголошує свій присуд. Він Господь, він має право проголосити те, що він вважає потрібним. проклятий ти від землі. Що це значить? Що це значить? Це не перший раз звучить прокляття. Перед цим прокляття вислуховували його батьки. І була проклята із-за них земля. Дивіться, що відбувається тут в ситуації з Каїном після його гріха, що відбувається. Коли він згрішив цим тяжким гріхом, тут Господь говорить: «Проклятий ти від землі». Тобто, проклята земля проклинає Каїна. Це жахлива річ. Коли щось прокляте, проклинає більш проклятого. І Господь це проголошує. І аргументує, чому? Тому що земля напилася кров'ю твого брата, яку ти пролив. І тепер проклятий ти від землі. Земля прокляла тебе. Ти тепер проклятий більше, ніж земля. І це жахливий Божий присуд, який Господь проголошує. Тепер, що Господь пояснює? Господь говорить, що в результаті цього присуду оця земля, яка проклинає тебе, вона не дасть тобі врожаю. Ти не зможеш збирати врожаю, який ти збирав до цього. Те, що ти міг отримати від землі раніше, тепер ти не отримаєш. Пам'ятаєте, коли Адам вислуховував, то він почув, що ти будеш тяжко працювати в поті лиця. Будеш працювати на землі і тяжко працювати, але вона буде давати тобі плід. То тепер Господь Каїну говорить: от тобі не дасть плода, не дасть врожай. Дивіться, Господь всемогутній цар, і він управляє всіма процесами, і він навіть може чинити таким чином, що рядом буде один огород, а потім інший, і один на одному буде врожай, а на іншому не буде. І оба будуть тяжко працювати. На одному є що зібрати, на іншому нема. Він цар, він владика, йому навіть оці всі, вибачте, молекули землі і всі ці процеси, які там відбуваються, абсолютно підкоряються. І він каже: Каїн, ну так буде, так буде. Проклинає тебе навіть земля, яка проклята вже одного разу. Ти маєш терпіти наслідки того, що ти вчинив. Не дасть тобі врожаю. Тобто тепер від землеробства, а ми ж тільки що прочитали, так, що Авель був вівчарем, да? А Каїн? Землеробом. Порав землю. І тепер він землероб. Це його робота, це його бізнес, це його хліб. За рахунок цього він живе. А тут Господь проголошує, каже: від цієї роботи, від твого землеробства тепер ти не проживеш. Тепер ти не проживеш. І це одна із причин, чому в майбутньому Каїну потрібно залишити оце місце і оцю оброблену землю, яка вже, можливо, багато років приносила цей плід, давала врожай. Він користався ще й ці свої достоїнства, скажімо, добре вирощений врожай, він приносив Богові в жертву. Пам'ятаєте, з цього починалося. А тепер Господь каже: не дасть тобі земля врожаю. І це означає, що тобі потрібно буде залишити це місце і піти в інше місце. Пам'ятаєте, ми говорили в одній із проповідей, що Каїн був тут при дому, при батьках, при сім'ї, при їхній домівці. А Авель, як вівчар, він мусив десь пасти овець і там захищати їх. Захищати від звірів, захищати від всяких загроз, які загрожували вівцям. Він десь там далі був. А тепер Господь каже: тепер ти будеш далі. І, можливо, ще набагато далі, чим Авель. Тому що ти не виживеш на землі, і тобі треба буде виживати іншим чином. Прийдеться тобі пасти овець. Або прийдеться тобі бути мисливцем. І кожного разу, коли ти будеш вбивати тварину, для того, щоб жити, вона буде тобі нагадувати про те, що ти зробив. Тепер в тебе зовсім інше буде життя. Ти до того не звик. Все змінюється. Шановні, Отакі визначні події в нашому житті, в тому числі і падіння, гріхи, вони радикально впливають на наше життя, вони його змінюють. Вони його змінюють радикально, і Господь часто використовує всякі такі речі для того, щоб ми не забули, щоб ми не забули. Давид, коли згрішив, коли це відбулося, і потім отримав прощення, і при цьому, коли він виражає ці всі слова покаяння в 50-му псалму, він, крім того, говорить: «Гріх мій завжди переді мною». Є події і є гріхи нашого життя, які нам прощені, які Христос обмив своєю кров'ю, із-за яких Він не відправить нас в пекло, але які завжди будуть нам нагадувати про те, що сталося в нашому житті. І тому, якщо в вашому житті не трапилось таких, вибачте, видатних подій в лапках, бережіть своє серце. Бережіть своє серце. Захистіть своє серце від цього зла. Захищайте своє серце від ненависті, яка палала в серці Каїна. Вона почалася з простих заздрощів. Брат визнаний, я ні. Бережіть своє серце. Пам'ятаєте ту спіральку, яку минулого разу ми малювали? Як Каїн по ній, так скажемо, опускався вниз, все далі і глибше. І все більше восставав проти Бога. До ключового моменту все йшло, поки він абсолютно не віддалився від нього, не пішов від лиця Господнього, коли оця Божа дія вже припинилася. І потім Господь каже ще про наслідок цієї події. Вигнання і кочування. Тепер ти не будеш так жити поруч з батьками, в хаті, спокійно, комфорті якомусь, в обжитому місці, де ти звик, а тепер ти будеш біженцем і будеш іммігрувати, будеш подорожувати, кочувати, і не буде постійного місця в тебе. І для того, хто звик бути на місці і мати надійний спосіб виживати, надійний спосіб заробляти, мати кошти або мати засоби для існування, він розуміє, що під його ногами земля втікає. Він розуміє, що відбувається. Пізніше, скажімо, ми про це поговоримо ще. А зараз давайте звернемо увагу на те, що Господь не тільки проголосив оце прокляття і дав йому зрозуміти, що відбулося, але в цій картині ми розуміємо, яким чином це все відбувалося і в якій послідовності. І моє питання, чи діє таким чином суддя небесний, що він просто за те, що згрішив, навіть таким тяжким гріхом Каїн, він проголошує прокляття. Ні, не з цього все починалося. Він проклятий навіть не за те, що вбив свого брата. Він проклятий тому, що він відкинув шанс, відкинув оцей шанс на покаяння, оцю можливість розкаятись перед Богом. Він не шукав виправдання в Бога, він не шукав покаяння, не шукав примирення. Він своє серце робив ще більш твердим, затверділим, жорстоким і бунтував проти Бога навіть після того, як все сталося. Часом бувають такі всякі зустрічі і спілкування з людьми, з якими трапляються всякі такі речі. І, мабуть, кожного з нас свій рівень цих падінь, але коли вони відбуваються вже після того, як ми згрішили, в нас зовсім інший погляд на те, що відбулося. І зустрічаючись часом, і спілкуючись з людьми, ти слухаєш, що людина каже, і прислухаєшся, і частіше всього, ті, в кому є цей Божий Дух, і ця жива іскра, по крайній мірі, вже після падіння, вони говорять: я згрішив. Я тяжко згрішив. Я злочин вчинив. Люди, подібні до Каїна, продовжують воювати, бунтувати, виправдовуватися і діяти так, як вони вважають потрібним. Тому ми ясно маємо зрозуміти, що спочатку, дивіться, ще раніше, чим сталося, Господь говорить до Каїна і говорить: гріх вже заволодів твоїм серцем, зупинись, ти маєш опанувати над ним. Це не допомогло, вбивство відбулося. Господь знову звертається до Каїна і каже: «Каїн, де брат твій, Авель?» Це ще одна можливість, щоб він почав визнавати те, що він мусить визнати. І він зовсім не визнає, він обманює, причому з сарказмом, і продовжує йти своїм шляхом. Це відкинутий шанс для покаяння. Відкинутий шанс для покаяння. Я тут дуже коротко таку паралель. Батьки його впали. Вони пробували звернути відповідальність за гріх один на одного і навіть на змія. Але вони не відкидали, не ховали, не приховували і не заперечували свій гріх і своє падіння. Вони сказали: «Ми їли». Каїн йде далі. Він вже не визнає і заперечує. Каже: «Не знаю, де брат». Господь продовжує говорити ним: «Що ти зробив? У мене є докази, уліки». Це все ще можливість для Каїна. Ці всі питання від Бога – це все ще можливість до Каїна. І він відкидає цей шанс на покаяння. І тепер я хотів би, щоб ми до основної своєї задачі сьогодні приступили. Подивіться, давайте ми подивимося, який цей небесний суддя, як він діє. По-перше, ми маємо зрозуміти те, що небесний суддя, він справедливий, і він злочин не залишає нерозкритим. Сьогодні такий великий список навіть в нас в державі дуже голосних таких злочинів, які не розкриваються. Часом їх не можуть розкрити, часом їх розкривають неправильно і вішають їх, цю відповідальність, на невинних. Часом не хочуть їх розкрити. По-всякому буває. Коли ми знаємо суддю небесного, нашого Господа, то ми маємо пам'ятати і знати, що ніякий наш злочин, тут нема злочинців, скажете ви, ніякий наш гріх від нього не прихований, він не буває нерозкритим, навіть те, що в думках наших відбувається. Суддя небесний знає, знає все. Знає, коли ми заздримо, коли ми не можемо переварити когось іншого із-за цього, коли ми бачимо переваги іншого і не можемо погодитись, що ми не чемпіони, а аутсайдери. Він бачить це все. Коли ми своє життя перетворили, свої стосунки з іншими людьми в чемпіонат, в сраження, в суперництво, він це знає. І сьогодні ми ще нікого не вбили, але якщо оця похоть, вона розростається в нашому серці, то потім ми обов'язково нанесемо вирішальний удар. Господь хоче нас від цього застерегти. А небесний суддя, і це ми маємо пам'ятати, знає кожен вчинок і кожен гріх, і ніякий злочин не буває нерозкритим. Перед ним він знає абсолютно все. Його перевага перед всіма суддями, які існували, існують і будуть існувати, в тому, що він знає все. Небесний суддя знає всі факти. Він знає їх точно, не спотворено. Не так, як подають їх свідки, не так, як потерпілі подають, і не так, як сам злочинець подає ці факти. Бог абсолютно знає факти. І навіть факти про наші наміри, про те, яким чином формувались ці задуми, коли ми планували це зробити, як ми до цього прийшли, які, знаєте, спрямування наших думок. Він все це знає. Він знає всі факти. І тому в нього є всі підстави судити праведно, справедливо. І він досконалий небесний суддя, якому відомо абсолютно все. При цьому небесний суддя не спішить з вироком. При всьому тому, що він знає всі факти. Ви думали часом про те, що є речі, які ми боїмося і соромимося самі собі нагадувати? А він їх знає. І вони мерзотні. І він до цієї пори маючи всю владу і святий характер, який не терпить гріха, не стер нас в порошок. Він не спішить з вироком. Він не спішив з вироком, коли згрішили Адам і Єва, і вони продовжували існувати, і людство існує до сьогоднішнього дня. Після кожного з нашого гріха продовжує існувати людство. І ми самі. Він не спішить з вироком. Навіть тяжкі злочинці продовжують жити. Він не спішить з вироком. До відповідного часу він не спішить з вироком. Він очікує. Що ж він очікує? Небесний суддя очікує визнання і покаяння. Ось такий небесний суддя. Він очікує, він задає питання, він розмовляє навіть з злочинцями, і він дає їм можливість покаятись. Ти розумний? Ти знаєш? Ти вмієш виправдатись? Ти пояснюєш, чому ти це зробив? В тебе є своя логіка твого злочину? Будь ласка, ти при здоровому глузді розкайся. Це гріх, це злочин. Він розмовляє з людьми, так як розмовляв з Каїном. І він очікує, що вони зрозуміють це. Що Господь ще робить? Він судить тих, хто відкидає його милостиве довготерпіння. Запеклих та затятих небесний суддя не залишає без покарання. Ті, хто залишаються, продовжують залишатися в цьому злочині і захищають свій злочин, він не залишає без покарання. І це ті, хто відкидають його милостиве довготерпіння. Він відкладає день гніву, хоча гріх ніколи не залишає поза увагою. Його милість вища за суд. Його суд не без милості. І ми маємо завжди пам'ятати, що коли ми говоримо про небесного суддю, то його характер цілісний, гармонійний, збалансований. Він не просто закриває на все очі того, що настільки милостивий, що він байдужий до гріха. Ні-ні. Разом з тим, коли він засуджує грішника, він проявляє своє милостиве довготерпіння і масу засобів для того, щоб допомогти йому розкаятись. Навіть Каїну. Такий наш Господь. Коли ми дивимося на ці всі історії, ми маємо зрозуміти деякі речі і маємо зрозуміти те, що Боже Слово говорить для нас. Господь нас вчить, щоб ми уподібнювались йому в його характері. І часом є ситуації, коли нам доручено звершувати, приймати ті чи інші рішення, тобто судити. І ми судимо про діла, ми судимо про вчинки інших людей. На кожному кроці це, до речі, робимо. Навіть вдома, от коли ми звертаємося, наприклад, до своїх дітей, не так зробила те, або не те поставив там, і так далі. Ми звершуємо відповідний суд, ми даємо оцінку тим чи іншим діям, ми не погоджуємося з тими чи іншими вчинками наших рідних. І так само і в суспільстві, так само в церкві це відбувається. І Господь каже, що навчіться у мене це звершувати. Яким чином? Наприклад, Євангелія Івана, 7 розділ, 24 вірш говорить, «Не судіть за зовнішнім виглядом». От мені не подобається ця людина, не подобається. Буська в нього некрасива така, якась неправильна. От я глянув, і все, і от нехороший він чоловік. Я вже зробив висновок. А Господь каже, не судіть за зовнішнім виглядом, але судіть справедливим судом. Тобто тут натяк на те, що просто тому, що ти глянув на людину, і вона тобі не сподобалась, ти не маєш права робити висновків. Тобі треба знати багато фактів для того, щоб висновок зробити відносно тієї чи іншої людини. Нам часом хочеться вмити руки, і ми відмиваємо руки, цитуючи один текст із Слова Божого, «Не судіть і не будете судді». Але це правда, але не вся. Для того, щоб нам розібратися з цим, то нам потрібно всі тексти, які говорять про це, зібрати і зрозуміти. В тому ж розділі Євангелія Івана, 7 розділ, 51 вірш, говорить наступне. Хіба судить закон людину, не вислухавши її спочатку і не дізнавшись, що вона робить? Це дуже поширена проблема в християнському контексті, в християнській спільноті. Коли не вислуховуючи судять, коли не задаючи питань судять, коли не виясняючи обставин судять, коли слухають одну сторону, яка більше подобається. Господь каже, хіба судять, не вислухавши її спочатку і не дізнавшись, що вона робить? 1 до Коринтян 4:5. Не судіть передчасно. А часом, коли не знаєте фактів, залиште взагалі, і там далі продовжує, бо прийде Господь, і Він відкриє те, що приховано, і навіть задуми сердечні. Іноді потрібно рішення залишати аж до того дня, коли Господь прийде. При цьому Господь каже, не закривайте очі на гріх. Ні на власний, ні на інших. Не закривайте. Не займайте таку позицію, моя хата з краю, я нічого не знаю. Так мимоволі, ненароком, ви станете свідком вбивства, яке могли б не допустити, а тільки через свою байдужість ви допомагали злочинцям робити злочини. Ось Господь мене і вас від цього хоче застерегти. Суддя Небесний показує, як Він діє, і, по крайній мірі, дечому з того, що Він робить, ми маємо обов'язково навчитися. Хай Господь допоможе нам. Наступне, на що хочу звернути увагу. Вирок Господній – це вирок з відстрочкою. Господь не здійснює свій суд отак відразу. Це вирок з відстрочкою. Він проголошує і відкладає вирок. Вже тоді, коли навіть він не зрозумів і не покаявся. Навіть тоді, коли він відкинув всі можливості на покаяння, Господь вже проголосив вирок. І він ще його не звершує, ще дає час. Оце вигнання та поневіряння прийшло не відразу. Оцим волоцюгою, як в цьому перекладі сказано, оцим біженцем він став не відразу. Пройшли роки, коли він пробував отам обробляти цю землю, а вона не давала йому плода. І ображені ним тато й мама, розчаровані в ньому, мусили кормити цього синочка славного. Він був поруч ще багато років. Звідки я це взяв? Дивіться, коли це сталося. Каїн відійшов, 16-й вірш, від лиця Господнього оселився в краю Нот на схід від Єдему. Це 16-й вірш, а я 17-й спеціально прочитав. Каїн спізнав свою жінку, і вона зачала і вродила Єноха. Тоді, коли він вбив Авеля, був Каїн і Авель, і більше нікого не було в Адама. І тільки після того, як це сталося, і Єва була розчарована в її очікуванні, вона зрозуміла, що Каїн не є її надією, надією від Господа, як вона його і назвала. І вона знайшла надію в тому, що вона продовжувала народжувати, очікуючи те насіння, яке Господь обіцяв. І народився Сів. А потім сказано, і народили Адам і Єва синів і дочок. І ось там, після Сіфа, можливо, наступною, народилась дочка, сестра Каїна. І їй потрібно було, ну так скажемо, по всяким таким східним, скажімо, звичаям, наприклад, по циганським, ну хоч до 13 вирости. Це так, як мінімум. І потім він взяв цю жінку, і пішов від лиця Господнього. Роки пройшли. Можливо, навіть біля 2 десятиліть. Оцієї відстрочки вироку. Коли батьки продовжували ним опікуватись. І не давали йому померти, бо земля не давала йому плоду. І вони турбувалися, незважаючи на всю біль і розчарування, яке вони пережили. Через все це їм потрібно було пройти. І оце роки милосердя, але з домішками гіркоти, і він через це проходить. Він проходить через відсутність визнання. Якщо його кликали раніше батьки, Каїн, Ти Господній посланник нам, ти наша надія. То тепер, навіть називаючи його цим іменем, вони не могли виражати цю надію і визнавати його як свого героя, свою надію і свого чемпіона. Весь цей час пройшов. Пам'ятаєте, за що він боровся весь час? Визнання, визнання, визнання. Я хочу, прагну визнання, хочу бути визнаний людьми. Це була його спрага. Я хочу бути на сцені. Я хочу, щоб всі звертали на мене увагу. Я хочу, щоб мені аплодірували. Це моя страсть. А тут він цими роками має жити і відчувати, що цього всього немає. Втрачене визнання, відсутність визнання. Це ця гіркота, яка домішок до того Божого милосердя, яке виражалося в часі. Праця без результатів, без плоду. Це ще привід для того, щоб гіркоту цю відчувати. Потім виживання за чужий рахунок, за рахунок тих, кого образив. Уявляєте собі, яку біль він приніс батькам своїм, а зараз він мусить піднімати свою руку із їхньої миски брати, щоб вижити. Через ці муки всі він проходить. І потім аж 16-й вірш: відійшов Каїн від обличчя, від лиця Господнього. Що це значить? Що передувало цьому рішенню? Ми вже говорили, було за цей час уже сталося і одруження, але перед цим не це головне, була незгода з Божим присудом. Господь каже: Каїн, отак-отак буде. Каїн і тут бунтує. Він не погоджується з Божим присудом. Він говорить: це більше, чим я заслуговую. Я не можу цього винести. Каїн, ти злочинець. Твій брат мусив винести не таке від тебе. Я не можу цього перенести. Усе серце Каїна, яке не упокорюється перед Богом ні при яких обставинах. І навіть коли суддя небесний проголошує свій вирок, він протестує. Він продовжує протестувати. Він не згідний з Божим присудом. Дивіться, його гріх прогресує. А тим більше його гріх прогресує порівняно з Адамом і з Євою. Його батьки вигнання з раю перенесли досить спокійно. Нічого вони не говорили Богу докір. Вони розуміли, що це їхня вина, їхній гріх. А він продовжує бунтувати і таким чином звинувачує Бога в всіх своїх цих проблемах. Він не згідний з його присудом. Це більше, чим я можу понести. Це його заява. Він не розуміє ніякої милості. Він не розуміє, що вирок не здійснюється відразу, що проголошений вирок не приведений до дії, що він продовжує жити ще й в непоганих умовах якийсь час. І він при цьому бунтує проти Бога. Оця незгода передбачає відповідне переконання. Яке ж переконання? Про що думає цей чоловік? Які його переконання, на чому він стоїть, коли він таким чином веде себе перед Богом і бунтує проти його рішення, проти його вироку. Його переконання, його віра базується на тому, що Бог несправедливий. Першим, хто про це сказав, пам'ятаєте, хто був? Змій. І ось проявляється оце насіння диявольське в ньому. Тепер він заявляє. Адам і Єва не дозволили навіть під час гріхопадіння або після нього собі це говорити. Каїн дозволяє продовжувати диявольську справу. Він вбиває, він обманює і при цьому проголошує Бога несправедливим. Це його віра, це його переконання. Він вірить в те, що Бог несправедливий. А тепер питання до нас. В що віримо ми? Чи віримо ми в те, що Бог справедливий? Між іншим, оцей аспект віри християнської від християн дуже часто потерпає. Це те, що підпадає різним нападкам. Ми навіть не говоримо про невіруючих. Чи віримо ми в те, що Бог справедливий? Брати і сестри, ви вірите, що Бог справедливий? Я собі маю задавати це питання. Чи справді я вірю, що Бог справедливий. Це складна ділянка віри. Це непростий момент. Це непроста істина. Тому не просто так віднесіться до цього. Та да, віримо ми, да, звісно, ми ж віруючі, віримо, Бог справедливий. Як можемо не вірити? Запросто. Які тут проблеми? Тут є багато проблем, тому що наше серце не завжди погоджується і не завжди одинаково дивиться на Божу дію і не завжди визнає Божу справедливість. І тому ми часто потребуємо такої корекції, щоб Господь скоригував наші погляди. Давид тоді, коли впав, коли згрішив і коли розкаювався, він говорив такі слова: «Ти праведний у вироці твоєму і чистий в суді твоєму». Дивіться, пам'ятаєте, він забрав того синочка, який був результатом грішного зв'язку з Вірсавією, і Господь поражає цього сина, забирає. І Давид, коли проходить через це, він упокорюється і проголошує такі слова: «Ти праведний в вироці своєму, і ти чистий в суді твоєму». А Каїн? Каїн бунтує. «Ти присудив мені більше, чим я можу понести». Ось його бунт, ось його слова, ось тут його віра. Він каже: «Боже, ти несправедливий». Давид повторює не один раз, і в 118-му псалмі він говорить наступне: «Ти праведний, Господи, справедливі присуди твої». Це віра Давида, але це не віра Каїна. Каїн кричить, коли він вірить, що Бог несправедливий, і це до нас стосується, давайте ми своє серце перевіряємо. Тоді, коли ми не віримо в Божу справедливість і те, що його присуди всі вірні, ми кричимо: «Я жертва! Я жертва обставин! Я попав в біду!» І Каїн кричить: «Я жертва! Я жертва цих обставин! Боже, це ти не прийняв, це ти не визнав мій дар! Я жертва! Я ображений! Я не визнаний! Кара моя занадто велика, більша, ніж можна винести». Оце питання, чи справедливий Господь? Як ми можемо відповісти на нього? Часто ми не дуже глибоко занурюємося, вникаємо в це питання і того легко відповідаємо. Я попробую деякі питання поворушити, історичні всякі події, і ми знаємо, що він суверенний, і все, нічого не відбувається, навіть волосок не падає без його волі. Він до всього має справу. Таким Бог постає з Писання, ми про нього читаємо. І ось я вам задаю питання. Потоп. Мільйони людей загинули. Серед них маленькі діти. Да, вони діти відступників і грішників. Вони загинули в потопі. Чи справедливий Бог? Євреї. Потомки Авраама. Аврааму Бог дає завіт і обіцяє, багато чого обіцяє для нього і для його потомків. І потім починає відповідати або здійснювати ці обітниці, коли виводить з Єгипту, провів через пустиню і приводить в ту обіцяну землю. Але оце перебування в Єгипті 400 років. Порахуйте, будь ласка, скільки поколінь євреїв пропали в неволі в Єгипті, працюючи на панів своїх. Справедливий Бог? Це питання, яке задають сьогодні нам, це питання задають невіруючі люди, а це питання, яке встає перед нами. Чи справедливий Бог? Скільки поколінь поган померли, пішли в пекло, так і не почувши Євангелія? Чи справедливий Бог? Дві неділі назад тут з цього місця ми чули, що ще 2000 племен і народів ще не мають Євангелія, ніколи не чули про Христа. Скільки поколінь було померших, які пішли на той світ, не познавши Бога. Чи справедливий Бог? Це питання не таке просте, як нам здається. Воно просте, поки нас не чіпає. Яким же чином нам справитися з цією проблемою, нам, віруючим людям? Що нам робити? Я цих питань можу навіть з писання задавати безліч. безлічі. Дуже великий приклад – це Іов, чи справедливий Бог. І він ставить це питання перед Богом. Він каже, я вступаю з ним в суд, я викликаю його на боротьбу, я буду з ним сперечатися. 13 розділ, 3 вірш. Я в суд з ним вступлю. Ще ніхто не вступав з Богом в суд, не викликав його на ковьор. Іов це робив. У нього було багато людських причин, щоб собі це обґрунтувати. І ви розумієте, про що йде мова. Але ми сьогодні ґрунтуємося на таких речах. І ми маємо зрозуміти і правильні висновки зробити. Перше, на що ми маємо звернути увагу. Сам Бог заявляє про себе, що він справедливий. Тобто, його слово говорить, що він абсолютно праведний, що він абсолютно святий, що всі вчинки і всі присуди його справедливі. Навіть його слова і його заяви достатньо для того, щоб прийняти це на віру. І так, як ми на віру приймаємо милість Його, так на віру приймаємо прощення гріхів, так як на віру ми приймаємо обітниці Його про майбутнє, так само на віру приймемо і Його справедливість. Наш діалог з Богом в таких ситуаціях виглядає таким чином. Боже, докажи, що ти справедливий. Господь каже, повір, що я справедливий. Ми знову відповідаємо, докажи й повірю. Господь каже, якщо я докажу, то це не буде віра. Він каже, віруй і побачиш, віруй і побачиш. Віра відкриває нам очі на справедливого Бога, на Бога праведного. І ми сприймаємо це на слово, його слова достатньо навіть для того, щоб довіритися цьому слову. Ми шукаємо доказів. Пам'ятаєте ситуація, ота притча чи та розповідь Ісуса Христа про багача і Лазаря. Я не буду деталізувати і пояснювати, всі це знають, всю цю історію. І пам'ятаєте, розмова оцього багача з пекла до лона Аврааму, до Авраама, і він спілкується з ним. І в нього там таке одне прохання. Він каже, пошли Лазаря до моїх братів, хай він воскресне, прийде, і вони увірують, і не прийдуть, куди я прийшов. А пам'ятаєте відповідь, яку дає Авраам йому? Він каже, вони мають Мойсея і пророків. І якщо вони не повірили, то як Лазар воскресне, нічого не допоможе. Про що йде мова? Шановні, слова Господнього і Його єдиного достатньо. Віра від слухання Божого Слова. Нема інших причин і підстав. Ми думаємо, чудо совершим, увірують. Якщо увірують, ложно. Добрих діл не робимо, щоб увірували. Покормимо город ровно і всіх нищих, і вони увірують. Не увірують. Будуть ходити, їсти, поки будемо давати. Я не говорю про це, що нам не треба робити нічого доброго. Але нам не потрібно вестися на цей блуд. Що люди вірують того, що їм роблять добрі діла, вірують того, що вони бачать чудеса, вірують, що там ще щось відбулося, вірують, 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 що бачать, бачать, бачать. Віра від слухання Божого Слова, його достатньо. І нам, віруючим, теж його достатньо, щоб ми повірили, що Бог справедливий. Друге, що ми маємо пам'ятати, крім того, що через Слово Боже віра в Бога справедливого, суддю небесного праведного, ми маємо ще пам'ятати, що ми обмежене і недосконале творіння. І ми беремося звершувати суд над необмеженим і досконалим Творцем. І це наша проблема. І нам не потрібно піддатися цій спокусі. Ми не маємо Бога за ту пружину, його крісло до себе сюди, ходи поговоримо. Не той случай. З Богом так не вийде. Ще одне питання, яке повстає в цьому контексті. Чому ми кричимо про несправедливість лише тоді, коли іншого поруч Бог одарює більше, як нас? Зрозуміли питання? Питання про несправедливість встає тоді, коли ми бачимо, що іншому краще, ніж мені. Я недавно читав в одній книжці приклад, як один чоловік, батько, урок дітям своїм викладав. І що він робить? Він купив кусочок торта і розрізав його на три частини. На три частини розрізав цей торт і покликав своїх дітей. Старша дочка, менший син. І він три частини цих взяв і поділив таким чином. Два цих кусочка дав доньці і одненький той кусочок дав сину. І ви думаєте, яка реакція? Нечесно! А хто кричав? Дочка? Ні. Що він робить далі, коли він заволав нечесно? Він бере кусочок від дочки і дає йому. І в цей момент вона взривається і кричить: «Нечесно!» Оце наш підхід до справедливості. Оце наш підхід до справедливості. Ви з Біблії пам'ятаєте приклад такий? Покликав пан працювати винограднику. Прийшли зранку, він покликав деяких. І вони працювали цілий-цілий день. Потім інші прийшли пізніше, потім в обід, а деякі ввечері, а деякі прийшли за годину до кінця робочого дня. І потім, коли він розраховувався, він всім заплатив одинакову платню. І коли ті, які зранку прийшли, побачили це, вони почали кричати: «Нечесно!» А він каже до них: «А в чому нечесно? Я що, вам більше обіцяв?» «Ні». І каже: «В тому, де моя влада. Я тут господар, це мені належить. Невже я не маю права розпорядитися своїм так, як я вважаю потрібним?» О, це не в наших комуністичних взглядах, ніяк. Один лежить, другий біжить, але дай поровну. А тільки не поровну, не чесно. І багато-багато таких нюансів. Оце наша праведність і наша справедливість. І ми, знаєте, ногу на ногу заложимо, всім Божим користуємося, а потім йому розказуємо, наскільки він неправедний і несправедливий. Якби ти, Боже, був праведний, то ти хоч трошки дав би мені більше, чим є. Або хоч вирівняв би мене з оцим моїм конкурентом по бізнесу. Щоб я міг стільки заробити, як він. Або хоч трошки мені дара цього дав би, щоб я так як заспівав і мені зааплодірували. А ти ж мені не дав, а йому дав. Несправедливий ти, Господи. Шановні, він владний в своєму робить те, що він вважає потрібним. І роки давати життя кому скільки хоче, і грошей давати кому скільки хоче, і добра давати скільки хоче, і забирати тоді, коли хоче. І ще ні в кого з нас не забрав стільки, як Вілова зараз. Чого ми не кричимо, що несправедливо? Господи, ти Вілова всіх дітей зараз забрав, а чому їх до цієї пори не забрав? Нема такого? Це наш підхід до справедливості. Останнє в цьому контексті. Як нам визначитися справедливістю? Чи задаємо ми питання, чи задавали питання, чому Христос помер за нас несправедливо? Чому ми не кричимо, що нечесно? Чого б ми не кричимо, що нечесно? Це чесно, що ми грішимо, а він терпів. Це чесно, що ми били інших, а його били за наші гріхи. Це чесно, що його тіло розривали за нашу гординю, за наше я, за наші пошуки свого. Це чесно? В таких ситуаціях ми мовчимо. В таких ситуаціях ми мовчимо. Так питання до нас, так чи справедливий суддя небесний? Який він, цей суддя небесний? Який цей суддя, який Каїну не тільки відстрочку вироку зробив, а ще й знак якийсь дав, щоб його не вбили?
Щоб хтось з родичів випадково не підняв на нього руку. Там нічого ніде не сказано, що то за знак. Є різні припущення в теологів про це. Я не буду про це говорити. Був якийсь знак, який розуміли, бачили люди, і розуміли, що це Каїн, і що Бог сказав, що помститься всемеро. Дивіться, милостивий суддя небесний захищає навіть злочинця від помсти, від самосуду. Це нас вчить, що тільки компетентні люди і компетентні групи людей, або суди, або якісь, скажімо, повноважні організації мають право винести вирок, причому в них є правила, як це зробити. А ми часто це хочемо взяти на себе і самі звершити суд. Господь проти самосуду, Він навіть не дає на розтерзання злочинця, вбивцю. Він милостивий і мудрий суддя небесний. І так наш Господь справедливий, небесний суддя, Він і милосердний, Він і послідовний, Він не спішить, Він про все говорить, навіть про те, що знає, Він доводить злочинцю. Дивись, ось докази, ось уліки. Я не просто так тебе засуджую. Я не просто так собі вирішив судити, бо все знаю. Я тобі це показую. І я тобі надаю шанс покаятись. Це те, що Господь робить. Він справедливий абсолютно. І ми це сприймаємо на віру. І тому, що непристойно творінню засуджувати Творця. Запам'ятайте одну важливу річ. Він непідсудний. Ми згадували потоп. Якби там всі якісь крани Ной відкрив і затопив все людство, хто б він був? Злочинець перед людством. Так як Сталін, так як Гітлер і так як інші товариші їм подобні. Але не Ной кранік відкрив. Господь кран відкрив. І він не підсудний. Його відповідь на це питання, в чому справедливість? Справедливість на Голгофі. Він там підвів риску. Він там все визначив. Він там дав відповідь і сказав, що таке справедливість. Він сказав, моя милість вища за суд. Мій син несправедливо буде страдати за вас. І це моя милість. І оце мій суд. І моя милість перевищує суд. Ми зараз поклонимося Господу і прославимо Його за те, що справді Його милість велична, вона вища за суд. І ми помилувані, я і ви, ми помилувані. Це несправедливо, зовсім несправедливо. Несправедливо, що такою ціною. Несправедливо, що Він терпів за нас. Але це правда. І ми поклоняємося справедливому судді небесному, за велике Його милосердя, яке перевищило Його суд. І тому підведемося і поклонимось Господу.